President Monson, may I claim
Monson, a moment of personal privilege. Sanang sasabihin.
As the first of the brethren,
bilang una magkasalita matapos ang inyong mensahe sa simbahan sa umagang ito, pwede ba akong magsalita sa ngalan ninyong lahat ng mga kapatid ng mga
general authorities and indeed,
at sa ngalan na rin ng buong simbahan. Sa dami ng mga pribilehiyo natin sa makasaysayang kumpirensyang ito, pati ang pagsali sa banal na pagtipon kahapon, talaga nadama ko na ang pinakamahalagang pribilehiyo natin ay ang maging saksi sa paglalagak ng banal na balabal ng propeta sa inyong mga balikat, na parang mula ito sa kamay mismo ng mga anghel. Ang mga dumalo kagabi sa General Priesthood Meeting at lahat ang narito ngayong umaga sa pandaigdigang broadcast ay mga saksi sa pangyayaring ito. Sa lahat ng nakibahagi, ay nais kong ipinaabot ang aking pasasalamat.
Love to President Monson and especially love.
Sinasabi ko to sa pagmamahal kay Pangulong Monson at sa ating Ama sa Langit, sa napakagandang oportunidad na maging saksi.
Thank you.
Salamat.
Now in general conference last October,
sa pangalatang kumpirensya noong Oktubre, sinabi ko na may dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay pinararatangan na hindi Kristiyano. Sa panahon iyon, ang salita ako
ngayon
ay gusto kong
which characterizes our faith but which causes concern to some, namely the bold assertion that God continues to speak His word and to reveal His truth, revelations which mandate an open canon of Scripture. Some Christians in
large measure because sa kanilang tunay na pagmamahal sa Biblia ay nagsabi na hindi pwedeng magkaroon ng otorisado mga banal na kasulatan pa matapos ang Biblia. Sa payag na sarado sila sa otorisadong koleksyon ng mga banal na kasulatan, ating mga kaibigan sa ibang relihiyon ay sinara ang pinto sa banal na pagpapahayag na itinatanggi natin sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, ang aklat ni Mormon, ang doktrina at mga tipan, ang mahalagang perlas, at ang kasalukuyang gabay na natatanggap ng mga buhay na propeta at mga apostol. Bagamat wala tayong masamang intensyon sa mga taong humahatol, tayo ay magalang, ngunit matatag na tumututol sa paglalarawan sa tunay na Kristyanismo na di batay sa banal na kasulatan. Isa sa mga argumentong madalas gamitin sa anumang pagdepensa sa pagsara sa mga koleksyon ng mga banal na kasulatan ay bago pinaitala sa Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita na aklat na ito, kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ngayon pa man, mayroong matinding kakasundo sa mga biblical na scholar na ang talatang ito ay patungkol lamang sa aklat ng Apokalipsis at hindi sa buong Biblia. Sa katotohanan, kinikilala ng bawat scholar ngayon ang ilang mga aklat sa bagong tipan na halos may katiyakang isinulat matapos tanggapin ni Juan ang pagpahayag sa pulo ng Patmos. Kabilang sa kategoryang ito ang mga aklat 1 at 2 ni Pedro, Judas at tatlong sulat ni Juan at maaring ang bagong buong Ebanghelyo ayon kay Juan mismo. Subalit may masimpleng sagot kung bakit Ang siping iyon sa huling aklat ng sulukuyang bagong tipan ay hindi maaring itukoy sa kabuuan ng Biblia. Ang kadahilanan niyan ay ang Biblia, tulad ng alam natin, ay isang koleksyon ng mga teksto na pinagsama-sama sa isang aklat ay hindi nagpasama-sama ng isinulat ang talatang iyon. Halimbawa, sa mga daan taong matapos, maipalabas ni Juan ang kanyang mga sinulat, ang mga individual na aklat ng Biblia ay naipamahagi ng isahan o maaring may kombinasyon ng ilang teksto. Subalit hindi katulad ng kumpletong Biblia. Sa buong koleksyon ng 5,366 na kilalang mga manuskritong Griego ng Bagong Tipan, 35 lamang ang naglalaman ng Biblia na tulad ng alam natin, at lahat ng 34 na iyon ay naitala matapos ang taong 1000 AD. Ang katotohanan sa bagay nito ay pwedeng propeta ng Luma at Bagong Tipan ay nagdaragdag ng banal na kasulatan sa mga ayaw natanggap ng kanilang mga sinundan. Kung ang mga salita ni Moises sa Lumang Tipan ay sapat, tulad ng maling pag-akala ng mga ilan, sumakatuwid, bakit kinakailangan pa ng mga sumunod na propesya ni Isaias o na Jeremiah na sumunod sa kanya, maliban pa kay na Ezekiel, Daniel, at kay Joel, Amos, at iba pa? Kung ang isang paghayag sa isang propeta sa isang panahon ay sapat para sa lahat ng panahon, ano ang pinangatwiran sa maraming ito? Ang katwiran sa mga ito ay malinaw na sinabi ni Jehovah mismo nang sinabi niya kay Moises, ang aking mga gawa ay walang katapusan at aking mga salita hindi kailanman magwawakas. Isang Protestant scholar ang kumbinsidong nagtanong sa maling doktrina ng saradong pagtanggap ng koleksyon ng mga banal na kasulatan. Sinulat niya, sa anong biblical o historical na basihan na ang inspirasyon ng Diyos ay limitado lamang sa mga isinulat ng mga dokumento na tinatawag na simbahan ng kanilang Biblia? Kung ang Espiritu ay nagbibigay inspirasyon lamang sa mga isinulat ng mga dokumento sa unang siglo, ibig sabihin bang ang yaong parehong spirito ay hindi nasasalita ngayon sa simbahan tungkol sa mga bagay na mahalaga? Papagkumbaba naming itinatanong iyan. Ang patuloy na paghahayag ay hindi minamaliit o pinasisinungalingan ang umiiral na pahayag. Hindi nawala ang halaga ng Lumang Tipan sa paningin natin kapag naihirap na sa atin ang Bagong Tipan, at ang iyon ay nandadagdagan lamang kapag binasa natin ang Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesu Kristo. Sa pagsasaalang-alang ng kasakragdagan, banal na kasulatang tanggap ng mga banal sa mga huling araw, maaari nating maitanong, iyon ba mga unang Kristiyano na sa maraming dekada na mayroon lamang ng naunang ebanghelyo ayon kay Marcos na tinaguri ang una sa mga ebanghelyo ng Bagong Tipan na isulat, ay nasaktan ang damdamin na makatanggap pa ng mas detalyadong salaysay na sumunod na inilabas ni Mateo at Lucas, maliban pa sa mga walang kapantay ng mga talata at pagpapahalaga sa revelasyon na ibinigay sa bandang huli ni Juan? Tiyak sila ay nagalak dahil mas marami pang nakakakumbinsing ebidensya ng kabanalan ni Kristo ang tuloy-tuloy na dumarating, at tayo rin ay nagagalak. Huwag ninyo itong masamain. Minamahal at ginagalang namin ang Biblia tulad ng napakalino na itinuro ni Elder M. Russell Ballard mula sa palpitong ito isang taon na nakalipas. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito ay palagi ang nauuna sa koleksyon ng mga banal na kasulatan. Ang ating pamantayang mga banal na kasulatan ng simbahan, tunay na isang kay Joseph Smith sa kanyang pangitain ng ama at ng anak, na kung saan nagsimula ang pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo ngayon. Subalit, kahit noon pa man, alam ni Joseph na hindi lamang Biblia ang makakasagot sa lahat ng mga tanong niya at ng iba pang tulad niya. Tulad ng sinabi niya sa kanyang sarili mga salita, ang mga ministeryo sa kanyang ngayon nagtatalo, minsan pagalit sa kanilang mga doktrina. Sacerdote, nakikipagtalo laban sa sacerdote at nagbabalik loob laban sa kapwa ng babalik loob. Away ng mga salita at sa tunggalian hinggil sa mga palagay, sabi niya. Ang isa lamang bagay na kapwa meron itong mga nagtatalo-talong lehiyon ay makabalintuanan ang paniniwala sa Biblia. Ngunit tulad na sinabi ni Joseph, ang mga guro ng iba't ibang simbahan ay magkakaiba ang pagkakaunawa sa isipang sipi ng banal na kasulatan na nakakawasak ng lahat ng tiwala ng paglutas ng katanungan patungkol sa kung aling simbahan ng totoo sa pamamagitan ng pagsangguni sa Biblia. Malinaw na ang Biblia na madalas ilarawan noong panahong iyon bilang isang bagay na paniniwalaan ng lahat ay hindi ganong uri. Sa kasamang palad, ito ay isang bagay na pinagtatalunan nila. Sa makatuwid, isa sa mga dakilang layunin ng patuloy na revelasyon sa pamamagitan ng mga buhay na propeta ay ang ipahayag sa buong mundo sa pamamagitan ng karagdagang saksi ng Biblia ay totoo. Ito ay isinulat, sinabi ng isang propeta noon tungkol sa Aklat ni Mormon, sa layuning kayo ay maniwala roon sa pagsasalita tungkol sa Biblia. Isa sa pinakaunang paghahayag na natanggap ni Joseph Smith, sabi ng Panginoon, "Masdan, hindi ko ito ipararating ang Aklat ni Mormon upang wasakin ang kanilang natanggap na, kundi patatagin ito." Isa bang bagay ang kanilang kailangan linawin, yamang malinaw na may mga Kristiyano na bago pa man magkaroon ng bagong tipan o maging pag-iipon ng mga kawikaan ni Jesus. Sa makatuwid, hindi mapanindigan na ang Biblia ang batayan na pagiging Kristiyano ng isang tao. Sa mga salita ng inagalan na scholar ng bagong tipan na si N.T. Wright, ang bumangon na si Jesus sa katapusan ng Ebanghelyo ni Mateo ay hindi nagsasabing lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa mga aklat na iyong isusulat. Sa halip, lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa akin. Sa madaling salita, banal na kasulatan mismo ang nagtuturo. Palayo dito at tungo sa katotohanan na ang huli at totoong otoridad ay pag-aari ng Diyos. Kaya hindi ang mga banal na kasulatan ang pinakahuling pinagkukunan ng kaalaman para sa mga banal sa mga huling araw. Ito ay mga pagpapatunay ng pinakahuling pinagkukunan, ang pinakahuling pinagkukunan ng kaalaman at otoridad para sa mga banal sa mga huling araw ay ang Diyos na buhay. Ang komunikasyon para sa mga kaloob na iyon ay nanggagaling sa Diyos bilang buhay, puno ng sigla, at banal na revelasyon. Ang doktrina ito na pinakasentro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at ang aming mensahe sa mundo. Sinasadula nito ang kahalagahan ng kagalang-galang kapulungan kahapon na ang sustain natin Thomas S. Monson bilang propeta, tagakita, at tagapagpahayag. Naniniwala tayo sa isang Diyos na abala sa ating mga buhay, na hindi tahimik, na hindi liban, o tulad ng sinabi ni Elijah sa mga saserdote ni Baal, siya ay nasa paglalakbay o marahil siya ay natutulog at marapat gisingin. Sa simbahang ito, maging ating maliliit na primary ay bumibigkas, naniniwala kami sa lahat ng ipinahayag ng Diyos, sa lahat ng kanyang ipinahayag ngayon, at naniniwala rin kami na maghahayag pa siya ng maraming dakila at mahalagang bagay hinggil sa kaharian ng Diyos. Sa pagpapahayag ng bagong banal na kasulatan at patuloy na paghahayag, dalangin namin na hindi tayo maging pagmataas o disensitibo. Subalit, matapos ang sagradong pangitain na sa ngayon ay sagradong kakahuyan, na ay nasagot na ang tanong na, totoo bang may Diyos? Ang kasunod na haharapin ni Joseph Smith at ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay, siya ba? Ay nangungusap. Daladala namin ang magandang balita na totoo siya at nangungusap siya. Sa pagmamahal at pagkamagiliw na bunga ng ating Kristyanismo, inaanyahan namin ang lahat na mag-usisa sa kagandahan ng sinabi ng Diyos noong panahon ng Biblia at hanggang sa ngayon. Kahit paano, sinagot ni Joseph Smith at ng mga propetang sumunod sa kanya sa simbahan ang hamon ni Ralph Waldo Emerson sa kanyang mga estudyante sa Harvard Divinity School 170 taon na ang nakaraan. Sa grupong iyon ang pinakamagaling at pinakamatalino protestante, ang dakilang pantas ng Concord ay nagsumamo na ituro nila na ang Diyos ngayon, hindi noon, na nagsasalita ngayon, hindi noon. Pinatotohanan ko na bukas ang kalangitan. Pinatotohanan ko na si Joseph Smith ay naging at nanatiling isang propeta at ng aklat ni Mormon na itunay na isa pang tipan ni Jesucristo. na si Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos, isang makabagong apostol na taglay ang susi ng kaharian sa kanyang mga kamay, isang tao kung kanino ko personal na nakitang ibinigay ang otoridad. Pinatototohanan ko na ang pagkakaroon ng ganitong otoridad ng mga propeta at patuloy na karagdagang mga koleksyon ng mga banal na kasulatan ay nasa puso ng Kristiyanong mensahe kapag nasa lupa ang mga otoridadong ministeryo ni Kristo. Pinatototohanan ko na ang ganitong misteryo ay nasa lupa muli at nasa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa aming taimtim na katapatan kay Jesus ng Nazareth, ng mga banal, Diyos, ang tagapagligtas ng sanlibutan, inaanyahan namin ang lahat na suriin ang natanggap namin sa Kanya at makaisa sa amin na umiinom sa balon ng tubig na bumubukal sa kabuhayang walang hanggan, ang patuloy na umaagos na mga paalala na buhay ang Diyos na mahal niya tayo at Siya ay nangungusap. Ipinahayag ko ang taimtim kong personal na pasasalamat na ang Kanyang mga gawa ay walang katapusan at Kanyang mga salita ay di nagwawakas. Binibigay ko aking patotoo sa ganoong banal at papagmahal na atensyon at ang pagtatala nito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.